นหนึ่งซามูเอลบทที่2ข้อ29ถึง30นะคะเรามาอ่านด้วยกันเหตุใดเจ้าจึงเหยียบย่ำเครื่องสัตว์บูชาของเราและของที่เขาถวายตามบัญชาของเราและให้เกียรติแก่บุตรทั้งสองของเจ้าเหนือเราและกระทำให้ตัวของเจ้าทั้งหลายอ้วนพีด้วยส่วนที่ดีที่สุดจากของถวายทุกรายจากอิสราเอลชนชาติของเราเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่าเราพูดจริงๆว่าพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าจะเข้าออกต่อหน้าเราอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้พระเจ้าทรงประกาศว่าขอให้การนั้นห่างไกลจากเราเพราะว่าผู้ที่ให้เกียรติแก่เราเราจะให้เกียรติและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเราผู้นั้นจะถูกดูหมิ่นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นพระองค์บอกว่าเขาเอาของที่ดีที่สุดไปให้กับตัวเองนะคะแทนที่จะของที่ดีที่สุดนั้นควรจะเป็นของใครคะจริงหรือเปล่านะคะนะของที่ดีที่สุดควรจะเป็นของใครของพระเจ้านะคะและพระเจ้าสอนเราว่าของที่ดีที่สุดเป็นของพระองค์นะคะส่วนที่ดีที่สุดเป็นของพระองค์นะคะแต่ขณะเดียวกันพระองค์มีพระสัญญาใช่ไหมคะบอกว่าไงบอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินนะคะและพระเจ้าอยากให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดค่ะแต่ต่อเมื่อนะคะทุกอย่างถูกต้องตามลำดับก็คือเมื่อพระองค์เป็นที่สุดในชีวิตของเรานะคะนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสวยงามนะคะและนี่คือการให้เกียรติพระเจ้าเหมือนอย่างที่เราดูพระวจนะพระเจ้านะคะที่บอกว่าคนในโรมนะคะเราเปิดไปดูค่ะโรมบทที่13ข้อที่7ความยำเกรงควรแก่ผู้ใดจงยำเกรงผู้นั้นจงให้เกียรติยศแก่ผู้ที่ควรจะได้รับพระเจ้าควรจะได้รับไหมคะนะคะนะความยำเกรงพระองค์ควรจะได้รับความยำเกรงหรือไม่และพระบิดาบอกต่อว่าอย่าเป็นหนี้อะไรใครนะคะเป็นข้อที่ต่อเนื่องกันว่าสิ่งที่เราควรจะให้กับคนที่ควรจะได้รับตามที่พระเจ้าบอกว่าเขาควรจะได้รับนะคะมีทั้งการให้เกียรติมีทั้งความยำเกรงนะคะแล้วก็พระเจ้าบอกเขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยคนลูกของเอลีเนี่ยนะคะไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าและเอลีซึ่งเป็นบิดาก็ไม่ได้จัดการทำอะไรเรื่องนี้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีการให้เกียรติพระองค์ก็บอกว่าคนที่ให้เกียรติพระองค์ก็จะให้เกียรติแต่คนที่ดูหมิ่นก็จะถูกดูหมิ่นแล้วพระองค์ก็ปลดตระกูลนี้นะคะครอบครัวนี้จากการปรนนิบัติพระเจ้านี่เป็นเรื่องจริงป่ะคะเป็นเรื่องจริงไหมคะว่าคนหนึ่งได้รับการยกย่องและคนหนึ่งได้รับการเหยียดลงเพราะสิ่งที่เขาปฏิบัติต่อพระเจ้าจริงไหมคะเพราะคนจะบอกว่าไม่หรอกบางทีก็ฉันก็แสวงหาสิ่งนี้มาได้ด้วยตัวเองฉันทำดีมากๆฉันทำสิ่งที่คนยกย่องสรรเสริญฉันก็เลยได้รับเกียรติเหล่านี้นะคะหรือว่าอ๋อเป็นเพราะเนี่ยโอ้ยพักนี้ดวงไม่ค่อยดีนะทำอะไรมันก็ตกไปหมดเลยนะคะทุกอย่างก็แย่ลงไม่รู้เป็นอะไรนะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือเป็นเพราะสิ่งที่เราทำและเรากำลังรับผลจากสิ่งที่เราทำโดยเฉพาะสิ่งที่เราปฏิบัติต่อพระเจ้าสิ่งที่เราปฏิบัติต่อคนอื่นคนที่พระเจ้าบอกว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างเหมาะสมอย่างให้เกียรติอย่างยกย่องนะคะนะเป็นเพราะการปฏิบัติของเราหรือเป็นเพราะการดูหมิ่นของเราที่มีต่อคนหรือต่อพระเจ้าในหลายครั้งเราไม่ได้เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าการดูหมิ่นหรือการให้เกียรติใช่ไหมคะเรามีเหตุผลอื่นๆมากมายนะคะเราบอกว่าเราทำอันนี้ไม่ได้ทำอันนั้นไม่ได้เพราะว่าเรายุ่งอยู่หรือเพราะว่า เราต้องไปทำอย่างอื่นมีอะไรอื่นในชีวิตเราทำให้เราไม่สามารถจะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราได้เราไม่ได้มองว่านั่นเป็นการดูหมิ่นพระเจ้านะคะและการให้เกียรติก็คือการให้ความสำคัญค่ะคำว่าให้เกียรติเกี่ยวข้องกับคำว่าน้ำหนักนะคะเมื่อเราให้เกียรติสิ่งใดเราให้น้ำหนักสิ่งนั้นเราให้น้ำหนักก็คือให้คุณค่าของสิ่งนั้นว่ามีคุณค่านะคะดังนั้นเนี่ยขณะที่เราดูหมิ่นสิ่งใดเราก็คือบอกว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีค่ามากไม่ควรที่ไม่เหมาะสมที่เราจะใช้เวลาด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าคนไม่ค่อยเรียกสิ่งนี้ว่าการให้เกียรติหรือการดูหมิ่นนะคะเราไม่บอกว่าเรากำลังให้เกียรติพระเจ้าหรือเรากำลังดูหมิ่นพระเจ้าแต่บางทีเมื่อมีสิ่งใดที่พระองค์ประสงค์ที่อยากจะบอกให้เราทำผ่านพระวจนะของพระองค์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะคะนะผ่านพระกายของพระองค์หลายครั้งเราก็บอกว่าเราไม่มีเวลานะคะเราไม่พูดว่าอ๋อเราไม่ให้เกียรติพระเจ้านะตอนนี้เราดูหมิ่นพระเจ้าอยู่เราไม่พูดนะแต่เราบอกว่าอ๋อตอนนี้เราไม่มีเวลาเรายังไม่ว่างนะแต่ถ้าเราหัดพูดใหม่นะว่าอ๋อตอนนี้เราดูหมิ่นพระเจ้าอยู่ยังทำไม่ได้หรออ๋อตอนนี้เรากำลังไม่ให้เกียรติพระเจ้าอยู่นะเรายังทำไม่ได้ถ้าเราหัดพูดอย่างนั้นหรือคิดอย่างนั้นนะคะพวกคิดว่ามันจะช่วยทำให้เราตื่นขึ้นอย่างมากนะคะนะเพราะอย่างที่บอกว่าคนไม่เรียกมันว่าการดูหมิ่นแต่คนเรียกมันว่าความไม่ว่าง ความไม่พร้อมความไม่สะดวกนะคะยังไม่ได้นะเราเรียกมันว่าอย่างนั้นขณะเดียวกันนะคะคนก็เรียกความให้เกียรติว่าอ๋อเขาว่างนะเนี่ยเพราะว่าเขาว่างเขาถึงทำได้เขาถึงมีเวลานะไม่นะคะจริงๆแล้วเป็นเพราะเขาให้เกียรติพระเจ้าต่างหากเราเริ่มมองเห็นภาพไหมคะนะถ้าเรามองในมิติของพระเจ้าแทนที่จะมองในมิติของเราเองนะคะเราจะเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วเราจะเริ่มมองเห็นเลยว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นอย่างถูกต้องจริงๆคือในคนที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติชีวิตเขาเมื่อพระเจ้าให้เกียรติชีวิตเราชีวิตเราเป็นยังไงชีวิตเราดูดีมากเลยค่ะนะคะทุกอย่างออกมาดีมากนะคะนะเต็มไปด้วยสง่าราศีเต็มไปด้วยชัยชนะในชีวิตเพราะพระเจ้าให้เกียรติเราเมื่อคนทั้งหลายเจ็บป่วยแต่ครอบครัวเราหายดีเมื่อคนทั้งหลายกำลังทุกข์ยากลำบากไม่มีจะกินแต่เราอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์พระเจ้าให้เกียรติเรานะคะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะเมื่อชีวิตเราแตกต่างเพราะพระเจ้าให้เกียรติเราค่ะนะคะแต่ถ้าพระเจ้าดูหมิ่นชีวิตเราก็คือเหมือนที่เราดูหมิ่นธุระของพระองค์เรื่องของพระองค์ก็คือไม่สำคัญพระองค์ก็ดูหมิ่นชีวิตเราก็ไม่สำคัญนะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลอะไรมากมายนี่เป็นเรื่องจริงนะคะนะนี่เป็นกฎทางวิญญาณที่จริงนะคะดังนั้นเนี่ยหลายครั้งมนุษย์พยายามจะแก้ไขปัญหาในชีวิตนะคะแต่เขาพยายามแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติไม่ได้แก้ไขด้วยวิธีด้วยพระปัญญาด้วยความสว่างของพระเจ้านะคะนะนี่เป็นปัญหาทางวิญญาณค่ะก็คือเรานั้นให้เกียรติพระเจ้าอย่างที่พระองค์สมควรจะได้รับหรือยังถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าพระองค์จะให้เกียรติชีวิตของเรานะคะแล้วเราดูชีวิตของดาวิดไปนะคะนะดาวิดเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงเลือกพระองค์บอกว่าเลือกเขาเพราะว่าเขามีหัวใจเหมือนเราและเขามีหัวใจที่จะทำตามสิ่งที่พระองค์ประสงค์ทั้งหมดพระองค์เป็นคนเลือกเขาเองนะคะดาวิดมาจากคนเลี้ยงแกะนะคะแล้วก็เขามาแทนที่คนที่พระเจ้าไม่ได้เลือกนะคะคือพระเจ้าจัดสรรให้คนอิสราเอลเพราะคนอิสราเอลขอกษัตริย์คนอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าไม่อยากให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์และเขาขอกษัตริย์ที่เป็นคนที่เขาจะยกย่องได้นะคะที่เขาจะแตะได้มองเห็นได้นะคะแล้วก็พระเจ้าก็ให้แต่ให้ในพระพิโรธนะคะไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าและในที่สุดคนคนนี้ก็ปฏิเสธพระองค์เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะนะแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเตรียมกษัตริย์องค์ใหม่ไว้เป็นกษัตริย์ที่เราเลือกเองเป็นกษัตริย์ที่จะทำตามใจเรานะคะแล้วดาวิดเป็นกษัตริย์ที่นำพระพรอย่างมากมายมาสู่คนอิสราเอลตลอดชั่วอายุของการครองราชของดาวิดนะคะเต็มไปด้วยชัยชนะนะคะขณะเดียวกันเราเรียนกันไปว่าดาวิดเองก็ล้มเหลวแล้วก็พ่ายแพ้ตกไปในความบาปที่ใหญ่หลวงใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีท่าทีของหัวใจที่ถูกต้องเขากลับใจใหม่แม้ว่าเขาพลาดแล้วพลาดอีกแต่เมื่อเขากลับใจใหม่และให้เกียรติพระเจ้ากลับมาให้เกียรติพระเจ้าใหม่พระเจ้าก็ยกย่องเชิดชูเขาได้ใหม่เช่นเดียวกันนะทีนี้เราเรียนกันไปนะคะว่าบั้นปลายสุดท้ายของกษัตริย์ดาวิดนั้นช่างงดงามและได้รับเกียรติจริงๆพระบิดาบอกว่าท่านเสียชีวิตจากโลกนี้ไปด้วยวัยแก่งอมทีเดียวนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งและเกียรตินี่คือคนที่ให้เกียรติพระเจ้าค่ะตอนอยู่ก็อยู่อย่างมีชัยชนะจากโลกนี้ไปก็เหลือไว้แต่ความทรงจำคนในโลกทุกวันนี้รู้จักกษัตริย์ดาวิดนะคะเพราะพระเจ้าบอกว่าจะทำให้เขามีชื่อเสียงใหญ่โตเหมือนกับผู้มีชื่อเสียงของโลกนี้และเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะนะจากเด็กเลี้ยงแกะธรรมดานะดาวิดมีหัวใจอย่างนั้นและถ้าเราอยากจะมีหัวใจอย่างดาวิดนะกลับไปอ่านเรื่องของดาวิดเยอะๆนะคะนะเพื่อจะเข้าใจวิธีคิดว่าเขาเข้าใจพระเจ้าเขารู้จักพระเจ้านะเขาใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติเขารู้จักให้เกียรติคนอื่นเขารู้จักให้เกียรติพระเจ้านะคะขณะเดียวกันนะคะคนที่อยู่กับเขาก็เป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะไปดูนะคะที่ในหนึ่งพงศาวดารค่ะบทที่11นะคะนะคะหลายครั้งเมื่อเรานึกถึงการให้เกียรตินะคะนะเราก็อาจจะนึกถึงว่าแค่คำพูดหรือแค่กิริยามารยาทที่ให้เกียรตินะคะแต่เราเรียนไปว่าพระคัมภีร์พูดถึงการให้เกียรติที่พระเจ้ามองหาคือการให้เกียรติของหัวใจเป็นท่าทีของหัวใจนะคะไม่ใช่แค่ด้วยปากนะคะบางทีเราให้เกียรติคนแต่ปากพูดยกย่องชมเชยนะคะแต่หัวใจนั้นเราไม่ได้ยกย่องอย่างแท้จริงและยอมจำนนตามที่พระเจ้าทรงตั้งไว้นะคะนั้นแต่การให้เกียรติแบบพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะนะคะนะบางคนบอกโหพูดคำว่าให้เกียรติแปลว่าโหเราต้องเกรงทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องระมัดระวังทุกอย่างไปหมดอย่างนั้นเหรอนะคะนะ มันก็ไปได้สุดขั้วแบบนั้นนะคะขั้วหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีหัวใจที่ชื่นชมยินดีว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมควรจะได้เกียรติจริงๆนะคะจริงๆแล้วนะปุ้ยเชื่อว่าถ้าเรามีชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าจริงๆนะคะชีวิตเราจะไม่หมดสนุกนะคะคุณผู้ถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าชีวิตเราก็หมดสนุกแย่เลยเพราะทุกอย่างต้องแบบตึงเกรงไปหมดเลยไม่จริงค่ะปุ้ยคิดว่าปุ้ยเชื่อว่าถ้าเราให้เกียรติพระเจ้าชีวิตจะออกมาสวยงามมากๆและสนุกมากๆนะคะการให้เกียรติพระเจ้านะคะเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมานะคะในความเป็นจริงที่สัมผัสได้คนรับรู้ได้และมีผลเกิดขึ้นจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เป็นเพียงแค่ปากที่พูดแต่ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยในชีวิตพูดง่ายถึงปากจะพูดว่าให้เกียรติพระเจ้าแต่ถ้าใจไม่ได้ให้เกียรติและไม่ได้มีการกระทำที่ตอบสนองเนี่ยผลในชีวิตมันก็ไม่มีผลในชัยชนะผลในการเห็นพระเจ้ามาเยี่ยมเยียนในชีวิตและสำแดงนั้นไม่มีนะคะนะดาวิดเป็นคนที่มีหัวใจเหมือนพระเจ้าเขาเข้าใจเรื่องเกียรติเขาเข้าใจนะเราจำได้ไหมคะเขาส่งทูตไปใช่ไหมเพื่อจะไปปลอบประโลมกษัตริย์ที่เขานับถือนะคะที่เสียชีวิตลงไปแล้วก็เขาก็ส่งทูตไปปลอบไปประโลมใจลูกของกษัตริย์นะพระราชาองค์ใหม่นะคะแต่ว่าคนที่นั่นก็ไม่เข้าใจเรื่องเกียรตินะคะแล้วก็มองไปว่าดาวิดต้องมีแผนอื่นแน่เลยนะคะนั่นคือคนที่ไม่เข้าใจเรื่องเกียรตินะคะว่ามีคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและให้เกียรติคนอื่นจริงๆค่ะมีจริงนะคะและพระเจ้ามองเห็นจริงๆและพระเจ้าให้เกียรติเขาจริงๆนะคะในหนึ่งพงศาวดารบทที่11ข้อ20นะคะเรามาดูชีวิตของคนที่อยู่รอบตัวดาวิดบ้างนะคะเมื่อกษัตริย์ดาวิดเต็มไปด้วยการให้เกียรติพระเจ้าสิ่งเหล่านี้มีผลอย่างมากนะคะกับคนรอบๆตัวเขาและทำให้คนรอบๆตัวเขาพระพีพูดถึงนะคะก็เป็นคนที่มีเกียรติด้วยเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้าเรียนรู้ที่จะให้เกียรติคนที่พระเจ้าตั้งเอาไว้ให้เกียรตินะคะและในที่สุดพระเจ้าให้เกียรติคนเหล่านี้นะคะในข้อที่20นะคะกล่าวถึงทหารกล้านะไม่ทราบเราเคยอ่านเรื่องทหารกล้าของดาวิดหรือเปล่านะคะว่าเขานี้เก่งกาจขนาดไหนนะคะนะเรามาดูด้วยกันนะคะในข้อที่20ฝ่ายอบิชัยน้องชายของโยอาบเป็นหัวหน้าของทั้ง30คนนั้นท่านได้ยกหอกของท่านสู้คน300และฆ่าเสียและได้รับชื่อเสียงดังวีรบุรุษ3คนนั้นใน30คนนั้นท่านมีชื่อเสียงที่สุดและได้เป็นผู้บังคับบัญชาของเขาแต่ท่านไม่มียศเท่ากับ3คนนั้นในข้อที่21เนี่ยในบางสำนวนจะบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าใน3คนนั้นเนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากกว่าหรือบอกว่าใน3คนนั้นท่านเป็นคนที่มีเกียรติมากกว่าเป็นคนที่มีเกียรติในที่นี้ใช้คำว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะนะแต่ในบางสำนวนบอกว่าเป็นคนที่มีเกียรตินะคะนั้นพระคัมภีร์นะคะเชื่อมโยงความมีเกียรตินะคะเข้ากับความแข็งแกร่งนะคะเมื่อพระเจ้าให้เกียรติชีวิตคุณคุณแข็งแกร่งคุณแข็งแรงคุณมีกำลังนะเพราะว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นนะคะและคนเหล่านี้เป็นอย่างนั้นนะคะในข้อ22บอกว่าและเป็นในนี่เป็นทหารกล้าของดาวิดอีกคนนะคะเบนยาบุตรเยโฮยาดาเป็นคนเก่งกล้าแห่งเมืองขับเซเอลเป็นคนประกอบมหากิจมหากิจของเขาคืออะไรนะคะเขาได้ฆ่าบุตรอาริเอลแห่งโมอับเสีย2คนเขาลงไปฆ่าสิงที่ในบ่อในวันที่หิมะตกด้วยเขาได้ฆ่าอียิปต์คนอียิปต์คนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตสูง5ศอกคนอียิปต์นั้นถือหอกเหมือนไม้กระพันแต่เบนยาถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์และฆ่าเขาเสียด้วยหอกของเขาเองสิ่งเหล่านี้เบนยาบุตรอาโยยาดาได้กระทำและได้ชื่อเสียงในหมู่ทหารกล้าแกล้านะฮะในหมู่พวกทหารแกล้วทหาร3คนนั้นและดูเถิดเขาเป็นคนมีชื่อเสียงมากกว่านะหรือในบางสำนวนบอกว่าเขาเป็นคนที่มีเกียรติมากกว่า30คนนั้นแต่เขาไม่ได้เท่ากับ3คนนั้นและดาวิดไม่ได้ทรงตั้งเขาให้อยู่เหนือองครักษ์ของพระองค์นะคะนะพระบิดาให้ภาพนะคะของคนเหล่านี้ว่าเต็มไปด้วยความกล้าหาญนะแล้วอ่านสิ่งที่เขาทำนะคะเช่นฆ่าสิงด้วยโอ้โหลงไปฆ่าสิงในบ่อทั้งที่เป็นวันหิมะตกหรือฆ่าคนอียิปต์ที่ตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็ถือไม้นะคะอันเบื้องเริ่มเลยนะคะถือหอกนะคะแต่ว่าเบนยาก็สามารถที่จะจัดการกับเขาได้ สิ่งเหล่านี้ที่เราอ่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่คนคนหนึ่งจะกล้าหาญได้ขนาดนั้นนะคะขณะที่คนอื่นเห็นหูคนตัวใหญ่ขนาดนี้หรือทหารมาเป็นกองทัพนะถ้าเราอ่านเรื่องของเขานะคะซึ่งถูกบันทึกไว้ตลอดไปเป็นนิดนี่นะคะนะเรื่องของเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นตะลึงมากนะคะเช่นหูมีทหารมาเป็นหลายร้อยคนเลยคนอื่นวิ่งหนีกันหมดเลยแต่เขายืนหยัดอยู่และต่อสู้และชนะด้วยนะฆ่าคนเหล่านั้นหมดเลยนะคะนะนี่คือทหารแกล้วของดาวิดอยู่คนรอบข้างตัวเขานะคะนะแต่รู้ไหมคะคนเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ได้เริ่มต้นแบบนี้นะคะนั่นแหละเพราะบางทีเราเรียนเรื่องการรู้จักให้เกียรติพระเจ้าการรู้จักให้เกียรติคนอื่นเราจะรู้สึกว่าแม้เราห่างไกลเหลือเกินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะคะว่าคนเหล่านี้ก็ห่างไกลมากนะคะห่างไกลจากชีวิตที่กว่าเขาจะมีวันนี้ที่วันที่เขากล้าหาญนะคะวันที่เขาเต็มใจนะทำทุกอย่างเพื่อพระเจ้าเพื่อกษัตริย์ของเขาเนี่ยนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้แต่ก่อนเขาเป็นยังไงลองเปิดไปดูนะคะในหนึ่งสมัยเอลบทที่22ค่ะข้อที่1ค่ะด้วยกันนะคะดาวิดก็จากที่นั่นหนีไปอยู่ที่ถ้ำอดุลลัมเมื่อพี่ชายของท่านและพงพันธ์บิดาของท่านทั้งสิ้นได้ยินเรื่องของเขาก็ลงไปหาท่านที่นั่นนะคะตอนนี้เป็นตอนที่ดาวิดกำลังหลบซ่อนอยู่นะคะนอกนั้นทุกคนไม่ใช่แค่พ่อแม่ไม่ใช่แค่พี่ชายกับพ่อมาอยู่นะคะนอกนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ยากและทุกคนที่มีหนี้สินและทุกคนที่ไม่มีความพอใจก็พากันมาหาท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทั้งหลายมีคนมามั่วสุมอยู่กับท่านประมาณ400คนเรานึกภาพนะคะดาวิดหนีไปอยู่ในถ้ำแล้วก็มีคนอีก400คนพอได้ยินข่าวก็ตามไปอยู่ด้วยแล้วคนเหล่านี้เป็นใครไม่ใช่เป็นทหารกล้าอะไรเลยนะคะเขาเป็นคนที่อะไรคะทุกข์ยากอาจจะบอกว่าคงจะขี้บ่นด้วยนะทุกคนมีหนี้มีสินทุกคนไม่มีความพอใจทุกคนที่ไม่มีความพอใจขี้บ่นนะไม่มีความพอไม่มีความสุขในชีวิตนะนี่คือกลุ่มคนที่ไปอยู่กับดาวิดคือคนธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะนะคะที่มีความทุกข์ยากต้องการหาคำตอบในชีวิตนั้นนั้นต้องการชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นหนี้เป็นสินกันหมดเพื่อไงทุกคนอยู่ในสภาพตกต่ำนะคะอะไรทำให้เขากลายไปเป็นทหารกล้าได้ขนาดนี้นะคะคนเหล่านี้อยู่กับดาวิดค่ะนะคะเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากดาวิดนะคะและมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาที่มหัศจรรย์นะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้จากคนที่อ่อนแอจากคนที่ไม่ได้รู้ได้เข้าใจไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องอะไรเลยนะคะนะแต่กลายเป็นคนที่มีความเข้าใจเรื่องของการให้เกียรติและในที่สุดนะคะเขากลายเป็นคนที่มีเกียรติมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนะคะจนกระทั่งพระคัมภีร์ต้องบันทึกเรื่องของเขาเอาไว้และระบุชื่อของเขาเลยนะคะว่านี่คือคนเหล่านี้คือคนที่เป็นทหารกล้านะคะของดาวิดนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะเขาใช้เวลากับดาวิดค่ะนะเขาอยู่กับสิ่งที่ให้เกียรติพระเจ้าอยู่กับคนที่ให้เกียรติพระเจ้าเขาเห็นสิ่งที่ดาวิดปฏิบัตินะคะเขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่ดาวิดพูดเข้าใจสิ่งที่ดาวิดคิดนะคะนะดาวิดได้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนได้มาจากพระเจ้านะนี่เป็นคนที่พระเจ้าเลือกนะคะเป็นคนที่พระเจ้าชอบใจมากนะคะแล้วก็ดาวิดเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้าเราอ่านเรื่องการให้เกียรติของเขาไปใช่ไหมคะที่เขาถวายอย่างยิ่งใหญ่อลังการจนแบบมโหฬารมหาศาลมากนะคะนะเรารู้เลยว่าถ้าเขาไม่ได้รักพระเจ้าขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่ทำขนาดนั้นจำได้ไหมคะคนที่คิดว่าแม้แต่น้ำหอมขวดหนึ่งก็ยังมากไปที่จะให้พระเจ้าจำได้ไหมคะยูดาสคิดว่าแค่น้ำหอมขวดหนึ่งก็มากเกินละพระเยซูไม่ต้องหรอกไม่ต้องอะไรเลยนะมีคนที่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วชีวิตเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาก็ถูกดูหมิ่นอย่างมากใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันคนที่ให้เกียรติพระเจ้าที่คิดว่าสำหรับพระเจ้าแล้วไม่มีอะไรหรอกที่มากเกินไปเพราะดูสิพระเจ้าให้เราได้ขนาดนี้นะ ดาวิดดูชีวิตของเขาแล้วบอกดูสิเขามาจากไหนเขามาจากเด็กเลี้ยงแกะตระกูลก็ตอกต่อยเขาเล็กน้อยมากแต่ดูสิพระเจ้ายกชูเขาขนาดนี้ให้เขาเป็นกษัตริย์แล้วไม่แค่นั้นยังสัญญาอีกบอกว่าลูกหลานของเขาจะอยู่บนบัลลังก์นี้ตลอดไปเป็นนิจดาวิดบอกไม่รู้จะพูดยังไงมันตื้นตันไปหมดแล้วเขาได้แต่สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและเขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขามีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่เขาถวายพระเจ้านะนะแผ่นดินของเขามีทรัพย์สมบัติเท่าไหร่เราถวายพระเจ้าพระเจ้าจะต้องมีพระวิหารที่สมพระเกียรติใช่ไหมคะเขาไม่ยั้งเลยเรื่องนี้นะเขาไม่มานั่งคิดว่าหูมันมากไปไหมเนี่ยคนอื่นจะพูดยังไงไม่เลยนะคะสำหรับดาวิดแล้วพระเจ้าเป็นที่หนึ่งและเขาแสดงออกด้วยว่าพระองค์เป็นที่หนึ่งนะคะนั้นเนี่ยเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะเกิดขึ้นนะคะเราเห็นคนที่เขาคิดว่าพระเจ้าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาและเขาตอบสนองยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่รอบๆข้างเขานะคะก็ได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกันสำคัญไหมคะที่เราอยู่รอบๆคนที่ให้เกียรติพระเจ้าสำคัญนะคะคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่นเพราะถ้าเราอยู่กับใครเดี๋ยวเราก็ติดเขามาใช่ไหมที่ตรงนี้เป็นวิญญาณนะเราจะไม่คุ้นเคยเราจะบอกว่าโอ้ยที่บ้านเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็พูดใจอย่างเงี้ยเราก็ทำอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายว่ามันถูกนะคะใช่ไหมคะสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตคุ้นเคยมาตลอดชีวิตไม่ได้หมายว่ามันถูกนะนะแล้วถ้าเราดูผลนะของคนที่ทำมาตลอดชีวิตแล้วเป็นยังไงเราอยากเป็นแบบเขาไหมนะหรือเราจะมาเรียนรู้การให้เกียรติพระเจ้าและเปลี่ยนอ๋อเราเคยพูดแบบนี้คุ้นเคยแบบนี้ที่บ้านเราเป็นอย่างนี้พื้นเพเราเป็นอย่างนี้แต่เราเปลี่ยนเพราะว่าอ๋ออันนี้พระเจ้าอันนี้ไม่ใช่การให้เกียรติพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่การให้เกียรติคนอื่นเราจะเปลี่ยนการมาเป็นคริสเตียนคือการเปลี่ยนนะคะคือการมามีชีวิตใหม่คือการมามีชีวิตในพระเจ้าไม่ใช่การอยู่แบบเดิมแล้วคริสตจักรกลายเป็นที่ที่เรายอมรับกันและกันไม่ใช่นะคะแต่คริสตจักรเป็นที่ที่เราหนุนใจกันที่จะเป็นคนใหม่ในพระคริสต์เพราะถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณเป็นคนใหม่แล้วและในคนใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยเกียรติของพระเจ้าแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะให้สิ่งเหล่านั้นออกมาและปฏิบัติออกมาและชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเดิมชีวิตจะไม่มีทางดีขึ้นเรามาหาพระเจ้าเพราะเราต้องการเปลี่ยนค่ะเราอยากจะเป็นคนใหม่เราอยากจะมีชีวิตใหม่แต่หลายครั้งผู้หญิงไม่ค่อยเข้าใจคริสเตียนที่แบบโอ้ทำไมอันนี้ก็เทศว่าฉันอันนั้นก็โอ้ยทำไมฉันต้องเปลี่ยนอันนั้นด้วยเหรอเราไม่อยากเปลี่ยนหรอกเหรอเราอยากอยู่แบบเดิมเหรอถ้างั้นเราไม่ต้องมาหาพระเจ้าก็ได้นะคนเหล่านี้มาหาดาวิดนะคะแล้วอย่าลืมนะเขามาแต่ตอนยากจนไม่มีอะไรเลยไม่พอใจโกรธกับชีวิตไปหมดซะทุกอย่างมีหนี้มีสินแต่ในที่สุดผู้ชกเนี่ยคนเหล่านี้หมดหนี้หมดสินนะเขากลายเป็นกองทหารของดาวิดนะคะดังนั้นถ้าเราเปิดใจและรับการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้รับการสอนจากพระเจ้านะคะปุ๊คิดว่าในคนที่เปิดใจเราเริ่มเห็นผลแล้วนะคะปุ๊เชื่ออย่างนั้นนะคะนะคะว่าเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงมากๆและมหัศจรรย์มากๆผลที่ได้นะคะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้านะคะดังนั้นเปิดใจรับค่ะนะคะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะที่จะใช้ชีวิตปีแล้วปีเล่าชีวิตคริสเตียนนะคะปีแล้วปีเล่าและไม่เห็นผลอะไรและไม่เกิดอะไรและได้แต่ปลอบใจกันไปนุนใจกันไปนะคะเรากำลังเรียนรู้และเรากำลังสอนสิ่งที่สร้างชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลค่ะที่เห็นผลจริงไม่ใช่แค่คำสอนแต่เกิดผลเป็นรูปธรรมแต่ต้องได้รับรู้ได้รับพระพรได้จริงคนอื่นรับพระพรผ่านชีวิตเราได้จริงเพราะชีวิตเรามีชัยชนะจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเปิดหัวใจและรับสิ่งเหล่านี้นะคะนะด้วยความถ่อมใจนะคะและคนเหล่านี้อยู่กับดาวิดเขาเรียนรู้เขาหัดเขามองเห็นวิถีชีวิตที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคยจากแต่เดิมที่บ้านเป็นอย่างนั้นนะแต่เมื่อมาเห็นแบบนี้ว่าอ๋อมีคนที่ให้เกียรติพระเจ้ามีวิถีชีวิตที่เป็นแบบนี้และถ้าเมื่อเขาเปิดใจเขาก็เรียนรู้ที่จะให้เกียรติสิ่งที่ดาวิดให้เกียรติเหมือนกันเขาเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้าแบบเดียวกับที่ดาวิดให้เกียรติพระเจ้าสำคัญมากๆเลยค่ะคุณอยู่กับคนที่ดูหมิ่นพระเจ้านะคะเราออกไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมคนก็อาจจะด่าพระเจ้าใช่ไหมคะแช่งพระเจ้าโอ้ยพระจงพระเจ้าอะไรหมิ่นมาช่วยอะไรเลยหรือเขาพูดจาอะไรที่แบบว่าดูหมิ่นพระเจ้าของเรา อย่าคิดว่าไม่มีผลอะไรนะคะนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นวิญญาณที่ในที่สุดก็จะเข้าไปข้างในแล้วเราอย่าไปทวนคำพูดของเขานะคะนะแม้แต่จะเอ่ยถึงสิ่งเหล่านี้นะคะก็ไม่สมควรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เป็นวิญญาณแล้วถ้าเรารับรู้มันรับมันก็มาข้างในเราเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะจากสิ่งที่เราฟังแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะอะไรมันจะใหญ่กว่ากันนะคะสิ่งที่เราฟังอยู่ทุกวันทุกวันนั่นแหละค่ะจะมีอิทธิพลกับเรามากกว่าดังนั้นเราถึงต้องฟังพระวจนะทุกวันด้วยนะคะนะคะอ่านพระวจนะอยู่ในพระวจนะฟังพระวจนะเรามีซีดีเยอะแยะนะคะนะที่จะเราจะอยู่ในพระวจนะอยู่ในพระวจนะนะให้สิ่งเหล่านี้อยู่ให้วิญญาณของพระเจ้าวิญญาณแห่งความจริงของพระเจ้าอยู่ในเราเยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนคำพูดใหม่เปลี่ยนการประพฤติใหม่เปลี่ยนกิริยาของเราใหม่เปลี่ยนทุกอย่างของเราใหม่เปลี่ยนความเชื่อใหม่นั่นและเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นและยอมจำนนต่อพระองค์มากขึ้นและชีวิตที่พระองค์สัญญาที่อยู่ในเราอยู่แล้วจะออกมาได้และมันจะเกิดผลจริงๆค่ะนั่นโดยเฉพาะเรามีใช่ไหมคะปีนี้เรามีคำเผยพระวจนะที่แสนจะมหัศจรรย์ว่าพระเจ้าจะสำแดงพระสิริของพระองค์มากยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นนะคะเมื่อคนเหล่านี้เรียนรู้จากคนที่ล้มเหลวพ่ายแพ้มีหนี้มีสินไม่มีความพึงพอใจไม่มีความสุขในชีวิตเรียนรู้วิธีที่จะให้เกียรติพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าเพิ่มพูนเขาค่ะจากคนอ่อนแอเขากลายเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนั่นเราจะบอกโอ้เราไม่มีแรงเราไม่มีอะไรเราไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้อะไรไม่มีความสามารถอะไรไม่ก็คนก็ใช้ได้นะก็เข้าข่ายคนกลุ่มนี้เหมือนกันนะนะเขามาหาดาวิดอย่างไม่มีอะไรเลยนะคะอย่างติดลบนะคะอย่างติดลบจริงๆนะคะแต่ว่าพระเจ้าเพิ่มพูนเขาเป็นไปได้ไหมคะที่พระเจ้าจะทำอย่างนั้นกับเราพระเจ้าจะทำอย่างนั้นกับใครก็ตามที่จะเข้ามาหาพระองค์ทอมใจลงและพระองค์สอนเขาที่จะมีชีวิตใหม่เป็นไปได้ไหมและเขายอมเปลี่ยนนะคะคนเหล่านี้พระเจ้าทำให้เขาแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะนี่เป็นวิธีแห่งความเชื่อนะคะสิ่งที่เราอ่านที่เกิดขึ้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติเขาไม่ได้มีความกลัวเหมือนคนปกติเขาไม่กลัวเหมือนบางทีเราเห็นกองทัพมาเป็นร้อยๆคนเรายังจะอยู่ไหมแต่เขากล้าอยู่ได้ยังไงนี่เป็นความกล้าหาญที่มหัศจรรย์นะคะเป็นความกล้าหาญที่เหนือธรรมชาตินะคะนะแล้วเขากล้าขนาดที่ไปเอาหอกศัตรูนะจัดการกับศัตรูได้ยังไงนะฮะหรือเขาจัดการกับสิงหรืออะไรด้วยมือเปล่าได้ยังไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อมากแต่มันเกิดขึ้นกับคนที่พระเจ้าให้เกียรติเขาค่ะเขาจะทำสิ่งที่คนปกติทำไม่ได้สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้คุณจะทำได้เมื่อพระเจ้าให้เกียรติชีวิตคุณแค่พระเจ้าปรากฏในชีวิตของใครนะคะพระองค์เมื่อพระองค์มาปรากฏในชีวิตของใครเนี่ยพระองค์มาพร้อมกับฤทธิ์เดชพร้อมกับความสามารถพร้อมกับสติปัญญาพร้อมกับการเจิมของพระองค์พร้อมกับการช่วยเหลือของพระองค์สิ่งที่เราเคยต้องสู้คนเดียวต้องพยายามทำคนเดียวแต่เมื่อพระเจ้าให้เกียรติชีวิตเราเพราะเราให้เกียรติพระองค์มันจะเกิดขึ้นได้ค่ะชีวิตที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นได้นะคะนะพระเจ้าใส่บางอย่างไปในคนเหล่านี้พระเจ้าใส่ความกล้าหาญให้กับเขาโอ้โหเป็นคนขี้ขลาดคนขี้ขลาดมากนะนะกลัวขี้กลัวรถไฟเหาะก็ไม่กล้านั่งนะฮะกลัวกลัวนะคนก็ไม่กล้าขึ้นเครื่องบินนะฮะกลัวนะเดี๋ยวขึ้นไปเป็นตกคือกลัวไปหมดนะทำอะไรก็กลัวกลัวกลัวนะคะคุณเปลี่ยนได้นะคะอยู่กับพระเจ้าค่ะอยู่กับคนของพระองค์อยู่กับพระวจนะของพระองค์ให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปในชีวิตเราพระวจนะของพระเจ้าเป็นวิญญาณนะคะหมายความว่าอะไรเมื่อเราอ่านเรื่องของกษัตริย์ดาวิดปุ๊บกลับไปอ่านเรื่องนี้อีกหลายรอบนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ดาวิดถวายนะคะเรื่องเขาที่เขาจัดเตรียมสำหรับพระเจ้าโอ้รู้สึกว่าเราอ่านแล้วมีกำลังขึ้นอย่างมากเพราะนี่คือวิญญาณวิญญาณแห่งความกล้าหาญวิญญาณแห่งความให้เกียรติพระเจ้ามันเสริมสร้างเรามากเลยนะเมื่อเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เยอะๆเยอะๆนะคะนะมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะมีคนนึงเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่ตอนเขาอ่านพระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยเขาชอบมากเลยแล้วบอกเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาก็สนใจอ่านเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องของพวกนักรบเรื่องของหมู่บ้านหนึ่งหรือ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแล้วเขาก็มีผู้นำแล้วก็ออกไปรบแล้วก็มีชัยชนะชอบอ่านเรื่องเกี่ยวกับการไปเรื่องเกี่ยวกับวีรบุรุษเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมนะว่าชอบจังเลยเรื่องสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็สิ่งได้เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องของเกียรตินะคะว่าคนเหล่านี้เรียนรู้จักจากชีวิตที่มีเกียรตินะคะชีวิตที่มีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็สิ่งนี้ดึงดูดใจเขาอย่างมากนะคะนั้นถ้าเราให้สิ่งนี้เข้ามาในหัวใจเราจริงๆนะคะชีวิตเราจะสวยงามขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็จะแตกต่างจากเดิมอย่างมากนะคะและเมื่อเขาให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าให้เกียรติชีวิตเขานะคะแล้วก็ใส่บางอย่างไปในชีวิตเขาใส่สิ่งที่เขาต้องมีเพื่อจะทำการงานของพระเจ้าได้สำเร็จพระเจ้าใส่ความกล้าหาญในชีวิตของเขานะคะนะมาดูนะคะว่าลักษณะการให้เกียรติของเขานะเป็นยังไงนะในบทที่11นะเปิดกลับไปที่เดิมนะคะที่1พงศาวดารนะคะบทที่11ข้อที่15นะคะ3คนในพวกทหารเอกทั้ง30คนนั้นได้ลงไปถึงศิลาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัมเมื่อกองทัพของคนฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ที่หุบเขาเรฟาอิมคราวนั้นดาวิดอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและทหารประจำป้อมของคนฟิลิสเตียอยู่ที่เบธเลเฮมนะคะเรานึกภาพนะคะเบธเลเฮมซึ่งควรจะเป็นเมืองของอิสราเอลแต่ตอนนี้ตกไปอยู่ในการครอบครองของคนฟิลิสเตียซึ่งเป็นศัตรูนะคะและดาวิดเองก็มีกองทหารของตัวเองและตัวดาวิดเองอยู่ในถ้ำนะคะแล้วก็อยู่ในป้อมที่เข้มแข็งนะคราวนั้นพวกคนเหล่านี้ก็มานะคะลองนึกภาพและดาวิดก็เดินอยู่นะแล้วก็ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยบอกว่างี้ข้อ17ใครหนอจะส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมที่อยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่มได้นะคะเขาอาลัยถึงบ่อน้ำที่เบธเลเฮมเขาเคยดื่มบ่อน้ำที่เบธเลเฮมแต่ตอนนี้ดูสิบ่อน้ำนั้นถูกศัตรูยึดไปนะคะแล้วเขากำลังทำนะสงครามเพื่อที่จะยึดสิ่งเหล่านั้นกลับมาแล้วดาวิดอาลัยก็เปรยขึ้นมาแล้วบอกโอ้เราอยากดื่มน้ำที่บ่อน้ำนั้นจังเลยนะใครหนอจะเอาบ่อน้ำนั้นมาอาจจะเอาน้ำที่บ่อนั้นมาให้เราได้นะคะแล้วคิดดูนะคะสามคนนี้คงได้ยินเขานะคะแล้วคนทั้งสามก็แหกค่ายของคนฟิลิสเตียเข้าไปและตักน้ำมาจากบ่อเบธเลเฮมที่ข้างประตูเมืองนำเอามาถวายดาวิดแล้วเขาคงได้ยินดาวิดพูดนะคะแล้วคงคุยกันพระราชาบอกอยากพระราชาบอกหิวน้ำได้ยินไหมพระราชาหิวน้ำพระราชาบอกอยากดื่มน้ำที่บ่อที่เป็ดเลยเห็นเราควรจะถ้าพระราชาหิวน้ำถ้าพระราชาประสงค์อยากจะดื่มน้ำที่บ่อน้ำที่เป็ดเลยเห็นเราควรจะไปเอาให้พระราชานะนะคิดดูนะนี่คือหัวใจของเขาแล้วเขานะคะแหกค่ายของศัตรูเข้าไปลองนึกภาพนะคนฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่เต็มทหารเต็มไปหมดสามคนนี้บุกเข้าไปเขาต้องฟันฝ่าอะไรบ้างนะคงจะช่วยกันน่าดูนะสามคนฝ่าคนไปเป็นร้อยๆนะคะแล้วฝ่าเข้าไปเสร็จก็ไปตักน้ำอ่ะอีกสองคนก็สู้เดี๋ยวเราตักเองเจ้าท่านสู้ไปก่อนนะแล้วก็ตักน้ำพอตักน้ำได้เสร็จก็ต้องแหวกกองทหารนั้นกลับมานะที่ถ้ำเหมือนเดิมนะคะนี่คือสิ่งที่เขาทำเสี่ยงชีวิตอย่างมากเพื่ออะไรคะเพื่อไปเอาน้ำที่เบธเลเฮมเพราะว่ากษัตริย์บอกว่าอยากดื่มน้ำที่เบธเลเฮมเราอาจจะมองเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่การกระทำที่โง่เขลาไร้สติสิ้นดีคิดได้ไงแค่น้ำเนี่ยนะแค่ได้ยินกษัตริย์บอกว่าหิวน้ำอยากดื่มน้ำที่เบธเลเฮมอุ้ยต้องเสี่ยงชีวิตฟันฝ่ากันเข้าไปเอามาเชียวเกินไปคนเหล่านี้คิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าเขาคิดอย่างนั้นเขาคงไม่ไปใช่ไหมคะแต่เขาคิดว่าประสงค์ของพระราชามีค่าพอที่เขาจะฟันฝ่าทุกอย่างเข้าไปแล้วเขาอยู่เพื่อวัตถุประสงค์นั้นเพื่อพระราชานะคะแล้วเขาก็ไปเอาน้ำนั้นกลับมานะฮะดาวิดคงมาเจอกำลังอาลังอาลัยอยู่นะแล้วเขาบอกคงจะเข้ามาแล้วกษัตริย์พระราชาของเราดูสิเราเอาอะไรมาให้ท่านเขาได้น้ำที่บ่อน้ำที่เบธเลเฮมมานะคะแต่เกิดอะไรขึ้น ขาตักน้ำจากบ่อน้ำมานำมาถวายดาวิดแต่ดาวิดหาทรงดื่มน้ำนั้นไม่เอาอุตส่าห์ไปเสี่ยงชีวิตเอามาถึงกษัตริย์บอกไม่ดื่มลองนึกภาพเขานะคนที่ไปเอานะคะเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องเกียรตินะคะเราก็จะบอกโอ้โหเราอุตส่าห์แบบทุ่มเทอย่างมากเลยนะทำแบบสุดใจเสี่ยงชีวิตเข้าไปทำไมไม่ดื่มอีกในหลายครั้งคนก็ทำเพื่อให้มนุษย์พอใจเพื่อจะบอกพิสูจน์ตัวเขาเพื่อให้จะบอกว่าอะไรเพื่อให้เกียรติเป็นของเขานะคะว่าเขาอุตส่าห์ที่จะทำสิ่งเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องเกียรติอย่างแท้จริงเราจะเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะคะทำไมดาวิดถึงไม่ดื่มน้ำนั้นนะคะดาวิดบอกว่าอย่างนี้เขานำมาแต่ดาวิดหาทรงดื่มน้ำนั้นไม่พระองค์ทรงเทออกถวายแด่พระเจ้าตรัสว่าขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้าไม่ให้กระทำอย่างนี้ควรหรือที่ข้าจะดื่มโลหิตของคนเหล่านี้ผู้ที่เสี่ยงชีวิตของเขาเอาน้ำนี้มาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงหาดื่มไม่ถ้าแก้วสามทหารสามคนนั้นได้กระทำสิ่งนี้มันถูกบันทึกไว้นะคะมันถูกบันทึกไว้แม้ว่าน้ำที่เขานำกลับมาดาวิดไม่ดื่มดาวิดเทเราจะมองว่าเททิ้งมองได้สองทางดาวิดเททิ้งเสียเปล่าบางอย่างเทไปแล้วมันก็ใช้ไปแล้วมันก็หายไปใช่ไหมคะเหมือนอย่างที่ยูดาสบอกเอาน้ำมันหอมมาน้ำหอมราคาแพงมาอุ้ยเสียของหอมก็แป๊บเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวพระเยซูอาบน้ำก็หายละกลิ่นหมดกันแต่ดาวิดไม่ได้มองว่าเททิ้งนะคะดาวิดบอกว่านี่มีค่าเกินไปที่เขาจะดื่มเพราะนี่คือโลหิตของคนที่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตไปเอาน้ำนี้มาเขาไม่ได้อยู่เพื่อความพึงพอใจของเขาแต่เขาบอกว่านี่มันมากเกินไปมันมีค่าเกินไปนะฮะหลายครั้งเราไม่ได้มองอย่างนั้นใช่ไหมคะนะและเดวิดก็เทถวายพระเจ้าไม่ได้เททิ้งนะคะเขาเทถวายพระเจ้าเราต้องเข้าใจคำนี้อย่างมากนะคะเหมือนกับที่มารีเอาน้ำหอมมาฉลองพระเยซูใช่ไหมคะเขาไม่ได้มาเททิ้งนะคะแต่ด้วยสายตาที่ไม่รู้จักให้เกียรติพระเจ้าด้วยใจที่รักเงินทองจะมองทุกอย่างเป็นเงินไปหมดโอ้นี่เงินมากเอามาทิ้งเปล่าเงินไม่ได้ใหญ่กว่าพระเจ้าค่ะเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยใหญ่กว่าพระเจ้าไม่ได้มีค่ามากกว่าพระเจ้าสายตาหนึ่งมองว่าเททิ้งโอ้ยมาทำอะไรเนี่ยเสียเวลาเสียของแต่สำหรับหัวใจที่ทำถวายพระเจ้ามันไม่เคยเสียของไม่เคยเสียเวลาแต่มันคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทำถวายพระเจ้าดาวิดบอกนี่มีค่าเกินไปกว่าที่เราจะดื่มของมีค่าที่สุดถวายพระเจ้าคนก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มากนะคะดาวิดก็ดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้ดาวิดไม่ได้ดูหมิ่นสิ่งนี้ดาวิดกำลังให้เกียรติต่างหากให้เกียรติหัวใจของคนที่เขารู้ว่าคนที่มีหัวใจแบบนี้ทำถวายใครไม่ใช่แค่คนค่ะคนจะไม่พอหรอกค่ะต่อให้คุณรักคนคนหนึ่งมากขนาดไหนนะคะวันหนึ่งมันก็มีการเหนื่อยหน่ายกันไปนะใช่ไหมคะนะก็เบื่อที่จะปฏิบัตินะก็เบื่อที่จะอะไรนะเหมือนในชีวิตคู่ใช่ไหมคะต่อให้รักกันขนาดไหนวันหนึ่งมันก็เบื่อชงกาแฟมา30 ปีละนะวันหนึ่งก็เบื่อกันได้แต่สิ่งที่ทำให้มันอยู่ตลอดไปคืออะไรเพราะทำถวายพระเจ้าทำในพันธสัญญามันก็ทำได้30 ปี40 ปี50 ปีนะแต่ถ้าทำเพราะคนคนหนึ่งปุ๊กโยไม่พอหรอกค่ะมันไม่เคยพอความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเท่านั้นค่ะนะคะ ที่จะเป็นแรงที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรายืนหยัดมั่นคงอยู่ในพันธสัญญาอยู่ในชีวิตคริสตจักรอยู่ในชีวิตคู่อยู่ในชีวิตการทำงานอยู่ในชีวิตที่จะสัตย์ซื่อกับคนอื่นได้เพราะเรารักพระเจ้ากับคนคนนึงไม่พอต่อให้รักปูมากขนาดไหนต่อให้รักพ่อแม่เราต่อให้รักสามีเราขนาดไหนต่อให้รักภรรยาเราต่อให้รักที่ทำงานต่อให้รักคนในชาต่อให้รักอะไรมากันมันก็ไม่พอหรอกค่ะเพราะในสุดอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เบื่อหน้ากันได้นะใช่ไหมคะนะแล้วก็หมดแรงกันไปได้แต่ถ้ารักพระเจ้ามันทำได้ไกลกว่านั้นค่ะนานกว่าคนในโลกนี้ที่ทำให้ต่อกันและกันเพราะฉันรักเธอมากนักความรักที่มีต่อกันเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะการที่เราให้เกียรติยกย่องใครสักคนเป็นสิ่งที่สวยงามที่พระเจ้าพอพระทัยแต่เนื้อสิ่งนั้นต้องเป็นหัวใจที่ทำเพราะถวายพระเจ้าแล้วมันจะทำให้เราอยู่ได้ค่ะวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าไม่ว่าคนจะเปลี่ยนไปเขาก็แก่ลงป่นมากขึ้น ใช่ไหมคะแต่อะไรทำให้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะมากกว่าคนค่ะมากกว่าคนนะนั่นเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักพระเจ้าให้เกียรติพระองค์นะให้เกียรติสิ่งที่พระองค์สอนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าคนเหล่านี้ทำเพราะเขารักดาวิดเพราะเขารักพระเจ้านี่คือกษัตริย์ที่พระเจ้าเลือกแล้วถ้ากษัตริย์ประสงค์อะไรเป็นทางเดียวที่เขาจะทำได้เพื่อถวายพระเจ้านะคะก็คือทำให้กับกษัตริย์ของเขาในตำแหน่งหน้าที่ของเขานะคะดาวิดบอกโอ้นี่มีค่าเกินกว่าที่จะดื่มเข้าใจไหมคะและนี่คือวิญญาณของความรักวิญญาณของการให้เกียรติซึ่งบางครั้งถูกดูหมิ่นอย่างมากนะถูกมองว่าอ๋อเพราะเขาว่างถูกมองว่าอ๋อเพราะเขาไม่มีอะไรจะทำมั้งนะเขาก็เลยเนี่ยไปเอาน้ำนะแหกค่ายทหารเข้าไปแหกกองทัพศัตรูเข้าไปเนี่ยนะเสี่ยงชีวิตขนาดนั้นเพราะเขาไม่มีอะไรจะทำอย่างนั้นหรือว่างอย่างนั้นหรือไม่ค่ะผมคิดว่าเรามีสิ่งที่เรายอมสละเพราะเราคิดว่ามีบางอย่างสำคัญกว่าที่จะให้ที่จะใช้เวลาด้วยที่จะถวายแด่พระองค์มันสำคัญกว่าและมันมีค่ามากกว่าและสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะสิ่งที่คุณทำเพื่อตัวเองไม่ได้อยู่ตลอดไปเป็นนิจแต่สิ่งที่คุณทำถวายพระเจ้าอยู่ตลอดไปเป็นนิจถวายตามที่พระองค์ประสงค์นะคะตามที่พระองค์ประสงค์นะคะมันจะอยู่ตลอดไปนะแล้วมีบำเหน็จด้วยนะคะนะนี่เราเห็นภาพของภาพที่สวยงามมากๆเลยนะคะนะแต่ว่าบางครั้งก็ถูกเข้าใจผิดนะคะสำหรับพระเจ้าเราไม่มีอะไรค่ะที่มากเกินไปไม่มีอะไรที่ดีเกินไปเพราะถ้าเรามองนะคะนี่พระเจ้าให้เรามากมายเหลือเกินใช่ไหมคะเรามีทุกอย่างเราไม่ได้ขาดอะไรเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำถวายพระเจ้าไม่มีอะไรที่แพงเกินไปยากเกินไปลำบากเกินไปใช้เวลามากเกินไปไม่มีค่ะเพราะสิ่งที่พระองค์ให้กับเรานั้นมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยแล้วมันไม่มีอะไรจะมาชดเชยได้เราไม่ได้ทำเพื่อจะชดเชยอะไรนะคะให้กับพระเจ้านะคะแต่เราทำเพราะเรารักพระองค์นี่เป็นทางเดียวที่เราจะขอบพระคุณพระองค์นะคะดังนั้นนะคะให้สิ่งนี้หนุนใจเรานะคะจากคนที่ท้อแท้หมดหวังขี้บ่นมีหนี้มีสินนะคะนะแล้วก็เต็มไปด้วยปัญหาในชีวิตนะคะเราสามารถเปลี่ยนกลายเป็นคนใหม่นะคะไม่ว่าในอดีตเราจะล้มเหลวมาขนาดไหนนะคะผิดพลาดในเรื่องนี้มากขนาดไหนไม่เป็นไรค่ะนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เราสามารถกลายเป็นบุรุษที่ทรงเกียรติของพระเจ้าเราสามารถกลายเป็นสตรีที่ทรงเกียรติของพระเจ้ารู้จักให้เกียรติพระเจ้าชีวิตเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้ารู้จักให้เกียรติคนอื่นนะคะสิ่งนี้เราต้องเรียนรู้นะคะเพราะเราอย่างที่บอกว่าเราเกิดมาในโลกที่ไม่รู้จักการให้เกียรติอีกแล้วและหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราเองดูหมิ่นคนอื่นอยู่ขนาดไหนนะคะหรือว่าปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไม่ถูกต้องอย่างไรนะคะนะถ้าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบกษัตริย์ดาวิดมีหัวใจเหมือนกับที่พระเจ้ามีนะคะนะเราทำได้นะคะ เรียนรู้จากพระเจ้าค่ะให้พระเจ้าสอนเรานะคะเราสามารถที่จะคิดเหมือนพระองค์ได้นะคะเคลื่อนไปเหมือนกับพระองค์ได้นะคะในมีชีวิตที่ผู้ง่ายทรงเกียรติมีสง่าราศีแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเป็นไปได้มันจะเป็นค่ะมันจะเป็นเพราะคนที่ให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเขาเมื่อเรามัวแต่ขมักขม้นสนใจเอาใจใส่ที่จะมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าก็จะหันมาและให้เกียรติชีวิตเรานะคะและจะอวยพระพรให้กับเราเกินกว่าความคิดจินตนาการเรามากมายนะพระองค์ไม่ใช่เล่นๆนะคะพระองค์ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมากๆนะคะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยพระองค์ทำให้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะพระองค์ปรารถนาค่ะที่จะยกชูเราขึ้นนะคะอยากปรารถนาที่จะอวยพรเราเพิ่มพูนเรานี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเพิ่มพูนนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเลื่อนขั้นถ้าบอกอย่างนั้นนะคะนะเราเติบโตกับพระเจ้ามาได้ระยะหนึ่งผู้เชื่ออยู่เสมอเลยตลอดเวลากว่าถ้าเรายังนมัสการพระเจ้าแบบนี้ใช้ชีวิตด้วยกันอย่างนี้หมายถึงอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำนะคะวันหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นและมันกำลังเกิดนะคะเพราะเมื่อเราเติบโตขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพระเจ้าสอนเราสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนเพียงเพราะเราอยากได้มันค่ะเพียงเพราะเรามีพระวจนะที่ดีมากหรือเพียงเพราะเรามีคำเผยพระวจนะที่มหัศจรรย์ไม่ใช่นะคะพระเจ้ารอที่จะอวยพรรอที่จะเลื่อนขั้นเราไปสู่ชีวิตที่มีสง่าราศีกว่าเดิมแต่ว่าพระองค์รอเราอยู่นะคะพระเจ้าปรารถนาจะใช้เรามากขึ้นอวยพระพรเรามากขึ้นเพิ่มพูนเรามากขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจนกว่าเราเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระเจ้าและอย่ามองเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องเล่นๆนะคะแต่มีชีวิตที่เอาจริงเอาจังถ้าเราปรารถนาสิ่งเหล่านี้นะคะหัวใจเราอยากจะเป็นเหมือนดาวิดนะคะที่คิดได้อย่างนั้นน่ะโอ้โหทุ่มเทให้ได้ขนาดนั้นน่ะเต็มที่ขนาดนั้นน่ะอยากจะเป็นเหมือนทหารกล้าเหล่านี้ที่ช่างกล้าหาญช่างทุ่มเทได้แบบไม่คิดชีวิตเลยยอมได้แม้กระทั่งที่เสียชีวิตเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะตายนะคะที่เขาไปเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นไปได้นะคะนะถ้าเราอยากจะมีวิญญาณแบบนั้นให้พระเจ้าสอนเราค่ะนะคะเรียนรู้จากพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะอยากให้เราเปิดไปดูพระวจนะตอนหนึ่งด้วยกันนะคะสดุดีบทที่116ข้อ12 13ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณคนเขียนสดุดีถามนะคะบอกว่าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเจ้าได้เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อข้าพเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้าจะทำคืออะไรข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอดและร้องทูลออกพระนามพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราทำค่ะเรายกถ้วยแห่งความรอดเดี๋ยวเราจะเข้าสู่มหาสนิทด้วยกันนะคะเราจะยกถ้วยแห่งความรอดของเราค่ะนะคะเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มหัศจรรย์ความรอดของเรามีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นการช่วยเหลือของเรามีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐจริงๆที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐจริงๆที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆที่ได้เข้ามีชีวิตกับพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงช่วยเราแล้วเราจะยกชูถ้วยนี้ตลอดไปเป็นนิดนะทั้งชีวิตของเราและจะร้องทูลพระนามพระองค์ว่าพระเจ้าเท่านั้นคือพระเจ้าของเราเราจะติดตามพระองค์เราจะให้เกียรติพระองค์เราจะปรนิบัติพระองค์เราจะทำดีที่สุดของเราเพื่อพระเจ้าไม่ใช่แค่พอประมาณแค่ยังไงก็ได้แต่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะเราจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าความดีที่สุดของเราความดีที่สุดของสิ่งที่ดีที่สุดคือของพระเจ้าแต่เรายังจะไม่เจอสิ่งนั้นค่ะจนกว่าเราให้ดีที่สุดของเราแล้วเมื่อดีที่สุดของเราเราจะไปเจอดีที่สุดของพระเจ้าปรากฏขึ้นความสามารถเวลานะคะสติปัญญากำลังเรี่ยวแรงวันเวลาของเราดีที่สุดที่เราให้พระเจ้าได้แล้วเราจะพบว่าเราทำได้ดีกว่านั้นมาและชีวิตเราดีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดอีกเพราะพระเจ้าเท่านั้นค่ะที่ดีที่สุดนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะ